halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 14-ka Maaj sanadka 2016. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a israsaasayn ka dhacda xadka biyaha ee Somaliland iyo Jabuuti oo uu hal askari ku dhintay, laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
sida uu khadka taleefanka igu sheegay guddoomiyaha gobolka Sal El Farxaan Xasan Cabdi, markab laga leeyahay dalka Masar oo ruqsad ka luumay si kaasta dowladda Soomaaliland ayaa ciidamada badda ee Jabuuti weerar ku soo qaadeen waqti uu ka kaluumaysanayay biyaha badda ee Soomaaliland ee dhinaca xadka u dhexeeya.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan warbixin aan idinkaga hayno dood ay v o a ku qabatay magaalada London oo ku saabsan kaalinta ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qurbajoogta ahi ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada.
hooyaan aqaana anigu dariskayga oo markii dagaalkii sokeeye uu dhacay la soo carartay wiilkeedii oo aabbahe ninkii qabay la dilay oo martay liaanan suudaan oo haddana liibiya mar oo haddana badweynta sii martay oo haddana yurub soo gashay oo ingiriiskan keentay iyadoo intaas xambaarsan wiilkan yar intaasna waxa ay rabtay inuu u raadiso nolol fiican oo uu waxbarto maalin dhaweyto ayuu intuu iska tegay ayuu hooyada wuxuu ka soo baxay siiriya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan caruur oon iyo shuban biyood ugu geeriyooday tuulooyin ku yaala webiga Shabeelle.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiil ammaanka qaabilsan ee dalka Turkiga ayaa sheegay in haweenay Kurdi ay ka mid ahayd laba ruux oo looga shakisan yahay inay qaadeen weeraradii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada Ankara, halkaas oo ay ku dhinteen 73 qof ayna ku dhaawacmeen 125 kale. mas-uuliyiinta ayaanan magacaabin haweenaydan, balse waxa ay sheegeen inay dhalatay 1929-kii ayna ku nooleyd magaalada Kars ee bariga Turkiga. waxay ka mid ahayd ururka la mamnuucay ee Turkiga ee PKK tan iyo 2013. weerarka ka dhacay axaddii fagaaraha Kizilay oo ah xarun si weyn looga dukaameysto islamarkaasina laga raaco gaadiidka dadweynaha ee magaalada Ankara ayaa ahaa kii labaad oo dhimasho badan sababa oo ka dhaca magaaladaas, iyadoo dowladduna ay ku eedeysay weeraradaasi milishiyaadka Kurdiyiinta.
ergegii qaramada midoobe ee Syria Stephen de Mistura ayaa wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed ah isniinta maanta ka bilaabay magaalada Geneva, isagoo ka digay in jidka keliya ee u bannaan wadahadallada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran halkii markaasi ay kuwii horumareen. isagoo hadal ka jeedinaya kulanka wafuudda ka socota Syria ayuu de Mistura sheegay in ay tahay mid u taala dadka Syria in ay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda, qaramada midoobeyna ay waajib ku tahay inay gacan siiso. waxa uu sheegay in qorshuhu yahay in la qabto wadahadallaan toos ahayn oo dhinac kastaahi uu la yeelanayo ilaa 10 maalmood, fasax yar kadibna uu ku dhiiri gelin doono wareeg kale oo wadahadallaa oo bilaabanaya horaanta bisha Abriil oo uu haddana jiri doono mid kale oo kaa ka dambeeya. ergega ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hannaankaasi uu abuuri doono in ugu yaraan wada loo jeexo nabadda.
koox gacansaar la leh shabakada Alqaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala dalka Ivory Coast. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayid ah iyo 2 askari axaddii shalay, waxaana ku dhaawacmay 22 qof. xarun lagu magacaabo Side Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xagjirka ah ayaa sheegtay in kooxda Alqaacidada Maqrib ay iyadu mas-uuliyaddaasi sheegatay weerarka, islamarkaasina kooxdii fulisa ay ku tilmaamtay inay ahaayeen geesiyaal. madaxweynaha Ivory Coast Alxasan Watara ayaa xaqiijiyay tirada dhimashada, isagoo tilmaamay in dhammaan la dilay dabladii weerarka soo qaaday.
maalinta talaadada ee beri ah ayaa 5 gobol oo ku yaala dalkan Maraykanka waxaa ka dhacay codbixin ay dadweynuhu ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga. codbixinta maalinta beri ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobollada Maraykanka ay codkooda dhiibteen. haddii ay codbixinta beri guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya jamhuuriyiinta iyo dimuquraadiga Donald Trump iyo Hillary Clinton, waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan. Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga jamhuuriga wuxuu haatan haystaa ilaa iyo 460 ergo, iyadoo laga doonayo inuu ku guuleysto ilaa iyo 1237 ergo ka hor inta aan shirweynaha xisbiga la gaarin. waxaana ku xiga senatarka lagu magacaabo Ted Cruz oo haysta سدح بقول إيه تضباطن إرجو هيلر كلينتون وهرمود وحسب قد مغرادة وحي هيستا كون لبا بقول صدن يكو إرجو يدو لغر ربو إن أي هشو لبا كون سدح بقول سديتن إيه سدح إرجو سي وقول ستا مشارح نمضى حسب قد مغرادة كهر شروينها حسب قد ننك الله ترتمي بارني ساندريس أي إساقو هيستا شام بقول تضباطن إيه اللي حرقا. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Hal askari ayaa geeriyooday laba qof oo midkood askari yahayna waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii sida VOA-da uu sheegay gudoomiyaha gobolka Salal ee Soomaaliland Farxaan Xasan Cabdi ay ciidamada badda ee Djibouti ka soo gudbeen xadka biyaha u dhaxeeya Soomaaliland iyo Djibouti isla markaana ay rasaas ku fureen markab laga leeyahay dalka Masar oo ka kaluumeysanayay badda dhinaca Soomaaliland. labada qof ee dhaawaca ah ayaa waxaa ku jira kaftankii markabkaasi. warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Barqad Kaariye.
sida uu khadka taleefanka igu sheegay gudoomiyaha gobolka Salal Farxaan Xasan Cabdi, markab laga leeyahay dalka Masar oo ruqsad ka luumay si kaasta dawladda Soomaaliland ayaa ciidamada badda ee Djibouti weerar ku soo qaadeen waqti uu ka kaluumeysanayay biyaha badda ee Soomaaliland ee dhinaca xadka u dhaxeeya isla markaana ay rasaas ku fureen. markabkan oo saarnaayeen laba askari oo kamid ah ciidamada badda ee Soomaaliland ayaa rasaastii ay ku rideen ciidamada Djibouti waxa dhaawac ka soo gaaray laba askari iyo kaptankii markabkaas kaas oo mid kamid ah askartaasi markii dambe u geeriyooday dhaawacii weerarkaasi ka soo gaaray. gudoomiyo waxa uu sheegay in weerarka markabku u dhacay isagoo ku jira xuduudka biyaha ee Soomaaliland. waxa gudoomiyo intaasi ku daray in aanay garanayn sababta keentay weerarka balse waxa uu sheegay in labada dowladood arintaasi ka xiriireen isla markaana wafdi hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ay wada hadal arintaasi la xiriireen la gelayaan dowladda Djibouti taasoo la filayo inuu ka dhaco dhinaca magaalada xuduudada Lawya Cade ee Soomaaliland iyo Djibouti. kaptanka dhaawacmay ayuu gudoomiyuhu sheegay inuu dhalashaan ka soo jeeda dalka Masar oo markabkani laga lahaa waxaanu xusay markabkani ruqsad ganacsi oo dhinaca kaluumeysiga ka haystay wasaaradda kaluumeysiga ee Soomaaliland. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa in aanu isku daynayn inaan arrinkan wax ka weydiino saraakiisha dhinaca Djibouti hayeesha aysan noo suuragelin marka ugu horreysa aan helnana aan idiin soo gudbin doono Jamaal Haye Maxamuud Xiga.
warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa inoo soo socda balse dhinaca iyo London. habeenkii sabtida 12-kii bishan March waxaa idaacadda VOA da laanta af Soomaaliga ay ku qabatay magaalada London dood ku saabsan kaalinta ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbi joogto ay ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada. doodaas oo uu furay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Nuux waxaa ka qayb galay 100 dhalinyaraha oo badankood wax ku bartay ama ku dhashay dalalka Yurub. wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa daadihinaya doodan, warbixintan ayuu ka soo diray halkaas.
doodan oo ku saabsanayd kaalinta ay dhalinyarada Soomaalida ee qurba joogta ahi ay ka ciyaari karaan ka hortagga falalka xagjirnimada ah waxa ay isugu yimid dhalinyaro tiradoodu ay gaadhayso 100 oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo badankooda ku dhashay ama ku barbaaray dalkan Britain. dooda ayaa la isku weydiiyey intii ay socotay sababaha ku riixaya dhalinta ku nool qurbaha inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah ee ka howlgala dalal ay ka mid yihiin Syria, Iraq iyo Soomaaliya. wasiirka dhalinyarada iyo sportska Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Nuux oo furay barnaamijka dooda ee VOA-du ay ku qabatay London ayaa ugu horreyn waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinka guud ee haysta dhalinyarada caalamka oo ay ku jiraan kuwa ku nool dalalka galbeedka.
waxaynu ognahay markii la yidhaahdo dhalinyarada ee taxadiyaadka haysta caalamka oo dhan, Soomaaliya oo keliya maahan, hadday noqoto dunida carabta iyo hadday noqoto dunida kaleetaba, in mashaakil fara badan uu haysto daayarta Soomaaliyeed waa laba mushkiladood iyagoo ku noqday dunida qaar ka mid ah mushkilad aad u xoogan markii laga soo bilaabo Rabiicul Carabigii ku dhuftay ee bariga dhexe ee wadanada carabta iyo muxuu ahaa ururada xagjirka ee waqtiga dhow samaysmay. labadaasba markii loo fiiriyo waxaan isleahay waxaanay ku tahay arintaasi dhibaato xoog badan daayarta adduunka oo dhan.
ka qaybgalayaasha dooda ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay dhibaatooyinka lafdhabarta u ah xagjirnimada iyo sida loo xallin karo. cismaan cabdiraage oo ku magac dheer xooshow waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkan ee fahamsan diinta Islaamka, waxana uu ka hadlay sababaha keena in dhalintu ay xaq jir ku noqdaan qurbaha.
Marka hore waxaa jiri jiray xaq jirnimo kale oo dunida looga dhaco horumarkeeda iyo nolosha bini'aadamka oo ka dhaco jirtay. Taasa marka ciyaalka looga faa'iideysan jiray. Macnaha waxay ku jiri jireen nolol aad u liidato xun oo dariiqa taagan, iskuulada inay ka dhacaan, inay daraagis gadaan, inay xabsiyada galaan. Marka in loogu sheekeeyo inay tahay meeshaan meesha uu ku najaadayo ku badbaadayo waa lagu soo geli jiray. Laakiin hadda waxaa soo galo meelo oo mataqaana aan laga filanayn, dad fiican oo diinka ku fiican oo masaajidda taga ama jaamacadaha dhigta oo jaamacadaha wax ka barta ayaa lagu gaadaa. taasna waxaa sabab u noqotay dulmiga ka jira meelo badan oo wadamada muslimiinta ka mid ah. taasaa marka caadifad dhalinyaradii aan si fiican u fahmin diinka waxaa laga dhaadhiciyey in dadkii la baabi'inayo muslimiintii la gumaadayo saad la yeelayo kan dadkeenna inay hadda baraarugaan wax aad u fiican waay. yacni hadda waxaa taagan wiilal loo dirsaday jaamacadihii ama gabdho jaamacadihii loo dirsaday ama iskuulladii sare dhiganayo in iskuulkii lagala baxo ama jaamacaddii lagala baxo oo aan maqasho ayagoo sii maraaya Romania, Turkiya, Syria markaas ka soo hadla waxaas oo dhan la maqlaa, waana haddana dad aad aadood u yar tahay. marka sababaha keeni kara maxay tahay inaan fiirino, waxaa keeni kara masaajidda ma ah problemka meelaha uu ka imaanayo waxaa waaye social media, aaladan oo la isticmaalo oo YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo meelahaas WhatsApp-ka waxa lagu soo qoraa ama lagu soo diraa waxyaabo noocaas camal ah. cunuga asagoo guriga aan ka bixino meel kale aan joogno wuxuu haystaa macalin kale. marka
warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media ayaa qayb ka ah waxyaabaha loo adeegsado marin habaabinta caruurta, iyadoo halkaasina loo mariyo fariimo. qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaana ka warhelay ubadkoodii oo ku biiray kooxda ISIS ee Syria ama Ciraaq ama ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, sida uu ku doodaya Aadan Mataan oo madax u ah ururka dhalinyarada ee ATM ee la dagaalanka qabyaaladda.
hooyaan aqaan anigu dariskayga oo markii dagaalkii sokeeyo uu dhacay la soo carartay wiilkeedii aabahii ninkii qabay la dilay oo xamarka la soo carartay ilmaheedii markii dagaalkii sokeeyo dhacay oo martay Liibiyaan Suudaan oo haddana Liibiya martay oo haddana badweynta sii martay oo haddana Yurub soo gashay oo Ingiriiskan keentay iyadoo intaas xambaarsan wiilkan yar, intaasna waxa ay rabtay inuu u raadiso nolol fiican oo uu waxbarto. maalin dhaweyta ayuu intuu iska tegay hooyadii wuxuu ka soo baxay Syria oo ku dhahay hooyo aad iyo aad baad u mahadsantahay, waan kaaga mahadcelinayaa sida fiican aad ii soo korisay, hadda waxaa la soo gaaray waqtigan diinteeda difaac lahaa ilaahayna waa baa lagu dilaha. taas maaha diin, diinteenna nama farin mana
waxaaledahay waa la marin habaabiye
si fiican baa loo marin habaabiye. markaasaa weliba waxaa laga horkeenay dee ehelkoodiiyo dadkii dad u jeclaa iyo diinteenii nasteexada ahayd.
sagal canshuur waxa ay madax u tahay urur lagu soo gaabiyo magaciisa Seif oo ka hortaga xaq jirnimada dhalinyarada, waxaana ay aaminsan tahay in xaq jirnimada sii kordhaysa ay qayb ka tahay iyadoo aan laga hadlin oo aan la isweydiinin dhibaatadan waxa ay salka ku hayso iyo sida looga bixi karo.
waxaan horta anigu gooni ahaan iyo colleagueskayga oo group ku jiro sidan waan isweydiisanay, meetingyaal badan private baan aan yeelanay, even survey baan iska sameynay online annaka gudaheena aan isweydiinayno. waxyaalo badana horta lala soo baxay. tan koowaad waxaa weeye si aan already aan sheegay hadal la'aanta oo laga hadlaynin. tan labaadna waxaa weeye sida already la sheegay social media recruitment badan baa ka socda social media oo videoyaal baa la sameynayaa, shiqyaal baa ku jira online oo dadka soo qaadanayaan oo dhahayaan noo imaada. taasna ma laga hortegin. tan saddexaad waxaa weeyaan waxyaalo badan oo qalada muslimka laga galo way jiraan, waana run oo waan ognahay dad muslim haddaan nahay wadamaheena oo muslimiinta dagaal inay ku jiraan badankood, taasna waa run oo lagama cararayo. marka anaga waxaan isdhahnay si oo qofka dareemayo in problemka wuu jiraa muslimiinta lagu hayo, laakiinse si kale oo u difaaci karta way jirtaa muslimnimadaada. even haddaad ka xanaaqsan tahay dagaalka Syria ka dhacayo, haddaad ka xanaaqsan tahay dagaalka Iraq ka dhacayo, waa ka xanaaqi kartaa. xaq baa u leedahay inaad ka xanaaqdid, xaqna waxaa u leedahay inaad wax ka qabatid, ha ahaato demonstration, ha ahaato article inaad qortid, ha ahaato MP-gaaga localkaaga inaad pressure saartid. waxyaalo badan baa qofka bilaadanka Ilaahay u furay inuu sameeyo, ma ahan qasab in aad qof dishid.
haddaba waa maxay xalka? waa kan Cismaan Xooshow oo mar kale ka jawaabaya su'aashaas.
aniga waxaan qabaa markaan usoo noqdo mashaakilka see looga bixi karaa waalidiinta inaysan dhihin culummada hala kala qabto, ay kala yaqaanaan wiilkooda ama gabadhooda masaajidka ay tagayaan cid culumo ka ahoo joogto. أما عدة قرآن كأودك تعلموا هذا أما ذلك وحبر إني أجيهين ذات كأنه وحال براي ظواهرته وما يقارن وذات نأنا كلا أو غير كان إسكت جاب سدتين وحرين وذات هاي نمالو كده كرمال أنا كفصل وحاول يستعمل ميكروفون اللي يسوى إسكت ده كرا وذات لكن هدان طريقة سمراي وذات مي وذات كصومالي وذات قروين وذات عمامة وتقميص لغه أجابيهين وانت ردي للجوع دي سمر للجوع أنا كلاش عليه ساس واي وذات قاب كاس نقول له بس هاي جبرنا هنا إني وتو بال كاس وذا جب كاس وذا كلر كاس وذا نوعة ستايل كاس قفان لهين وذات ما جبرنا وحجابه كرت أيضا ستايل كاس قادرين ويل كان مسلم ونوكر أسوأ ستايل بال قادرين مرك أنا وحان شجع إسلام محلتها إسلام وحالتها من سلم المسلمون من لسانه ويده نينك أيدتك المسلمين تأكن نبات قلال أفكيس إيقا عنتيس
سقال عنشور أيا يدنا وحادين عيدا أي آمين سنتهي إن دباتوينك سوابا حق جرنمدا لف أهانتو دا حلو راديو أي نقون كران حالك أغو مهيم سن أي وحلوغا قبان كرد دباتتا وحانا أي تري يدو أرمغان شر حيسا
تيفيو قريقي إما يالو والله بيما شيقي وحان تيفيو قريقي إغو يالين حنا أقدرات ديس تيفيو قدان شدو وواقفة چانو أيا هردو حان داوينيس برغرام أو عاديو أو فكشن إيه مركز لو قفوت بأسلاح اللي يسي مركز قف دهاي أو and I'm gonna go and cause some trouble أو you're gonna be a Muslim بقف كلو أغو جبابي واسن وا underlying sentimental messaging إن أو أدوغو لو أتاقرين دين تهدي identity كاذا وحيالا بما جرتدت كحناقة يعني حق أوليين إنك حناقة لكن سي حناقة سي productive إن لو استعماله أو أن حناقة سي article كقرنو
أغو دنبين تينا آذن متان أيا إسراو أركا حالك صحدا إنو يهي فهمسين تدلين يرد الدين تا إسلام كا صحدا وانا مدى كاليا إيه لوغو هرتاقي كرو لباتوين كحاق جركا
هرتكو وانا نقرنا أما بلايودن هاوضاتو وحيدون هاوضاتو وادلين يرد إني سوماليات كو تيغايو أو إسقرحينايو أو ريركي بربرونايو أو مساكين لينايو مركاتاس هرتا نقرنا هرتكو وانا نباتنا هايسنا نقرنا لابو aynu ogalaano inaynu ka hadalno dhibaatooyinka haysatay warsee uga bixi karna oo aynu gumcaha isqabsano inaynu aynu falanqayno oo la furugno si ay uga bixi karna dhibaatooyinkan maanta ina haysto dhalinyarada Soomaaliyeed soo aanan soo wajahay saddex inaan ku laabano oo dib ugu laabano diinteena saxda oo aan aaminsanayn in la laayo dad masaakiina oo aan waxba galabsan oo taana la eenin in taana laga baxo looga bixo tan saddexaad tan afraad waxaan dhilaha waa inaynu ka hadalnaa waxyaalaha qaar kood oo dhalinyarada loo isticmaalo oo xog kooxaha jirka isticmaalaan sida waxyaalaha isticmaalaan oo ay dhahan bal arka waxa ka dhacaya adduunka bal arka waxa walaaladiin lagu sameynayo waa inaynu si balance ah oo xaq uga hadalnaa oo aynu dhahnaa ha way jirtaa waxyaalaha qaar kood oo aan habooneyn inay dhacaan laakiin waxyaalahan oo kalena waa dhacana dhinacna iska indhatirna hadii ay beedmo waa taana aynu u falanqeyno hadii ay beedmo oo aynu ka wada hadalno tan kale oo aan anigu runtii aad u jeclaan lahaa inay dhacdo oo aynu ka hadalno waa culimada Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed burush dhamaantood ma wada marinayna kuwa badan oo ka hadla waa arrimahan dhalinyarada uga diga oo diinta aanan u mancaaya oo markay waxyaalo lagu siro ama wax lagu qado uga mancaaya way jiraan laakiin waxaa jira inta ugu waaweyn iyo kuwa ugu waaweyn oo ugu caansan inaysan arrintan farasaarin kana hadlin
dhinaca kalena dhalinyarada ka soo qayb galay inay dhageystaan doodaasi ayaa su'aalo iyo talooyin ku saabsan sida loogu hortagi karo xaq jirnimada soo gudbinayay iyagoo in badan oo ka mid ah u arkayay ahmiyadda ay leedahay isku xirka waalidka iyo ubadkooda Ridwaan Haaji Cabdiwali VOA London
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan dhageystayaal waxa inaga xasuusa in doodaasi maqal iyo muuqaal iyadoo ah aad gurdhow ka daawan doontaan website-ka VOA oo ah voasomali.com
habeen wanaagsan dhigistayaal halkaad naga la socotaana waa VOA Washington ilaa 35 dugsi oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa wax ka barta caruurka soo jeeda qoysaska danyarta ah iyo kuwa la heebsooco oo qarashka ay wax ku bartaan ay bixiyaan 234 qof oo Soomaali ah dadka ardaydan waxbarashada ka dhiba waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirro iyo xildhibaano hawshan waxbarashada caruurta waxa fududeysay jamciyadda Suheyda wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan arintaasii ku eegaya
ardaydaana ay fadhiyaan caruur ka soo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa la heebsoo oo kuwaasoo fursad waxbarasho ay siisan jamciyadda suhayda. Caruurtan ayaa kuwa iskuul jira dayaad kala duwan, waxayna wax ka dhigtaan ilaa soddon shan iskuul oo ku yaal magaalada Muqdisho. Sharmaarke Axmed Xuseen wuxuu dhigtaa fasalka saddexaad ee iskuulka Abu Xaniifa ee degmada Waaberi, waxaana waxbarashada ka bixisa jamciyadda suhayda.
Sharmaarke Axmed Xuseen.
Sharmaarke maxaa barataa?
Soomaali,
haye,
xisaab, Ingiriis, Carabi, juqraafi iyo taariikh.
Hadda waxaa qaadanaysa
Soomaali.
Maxamed Xasan Muuse wuxuu dhigtaa fasalka lixaad, wuxuu ahaa dayar aan awoodin inuu waxbarashada iska dhiibo. Reerkiisu waa dadka la heeb sooco, waxayna ku nool yihiin gobollada dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay V O A inuu mustaqbalka noqon doono madaxweyne caadil ah.
Marka hore gobollada ka imaaday adeerkii la joogay dugsi quraan waa soo dhameeyay, laakiin iskool ma dhigan jirin.
Marka iskuulka hadana uu keentay?
Haa, hadana uu keentay dhammaantii.
Sideed madaqaataa, way adag tahay, laakiin haddana ku faraxsan tahay. Mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqoto?
Mustaqbalka waxaa rabaa inaan noqdo insha Allah madaxweyne caadila.
Jamciyaddan waxaa gudoomiye ka ah oo aasaasay Xilliba Yuusuf Xeelo ka mid a munaasha baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu sharaxayaa siday ku bilaabato hawshani waxa ku dhaliyay.
Waxaan bilownay 2013 bisha saddexaad lixdeedii ayaan aasaasnay jamciyad sohada la yiraahdo. Kadib waxaan bilownay aruuris iyo dadkii laan isu raadino. Walaal alxamdu sanadkii saddexaad wuxuu noo dhammaaday bishan saddexaad lixdeedii. Sanguuradeyna waa dhigna filaa alxamdu noo suura gashay inaan soddon shan iskuul geyno 1919 cunug.
Xildhibaan Xayla ayaa u sheegay V O A-da in ay beegsadaan caruurta ka soo jeeda qoysaska la heeb sooco aan awoodda waxbarasho lahayn kana dhiibi karin caruurtooda. Caruurtani hadda gacanta ku haysa suhayda ayaa ah 1119, waxaana waxbarashada ka bixiya 274 deeqbixiyaal Soomaali ah oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud, sidau V O A-da u sheegay Xildhibaan Yuusuf Xayle.
Waxaan loo bixiyaa saddex bilaan u bixinaa marba. Waxaan u tagnaa qolo sidaan waxaan u helnaa waaye. Hadda haddaan tusaale usoo qaato, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 100 cunug ayuu ka dhiibaa. Marooda madaxweynaha Maama Qamar 30 cunug ayay ka dhiibtaa. Xawaaladda Jubba Express 70 cunug ay ka dhiibtaa. Urmud Foundation 100 ay ka dhiibtaa. Haas Bedroom waa kamid taa waxa ka dhiibo. Qadar Jaarata wayna taageertaa.
Marka dadka lacagta ay bixiyaan adigana iskuulladaas fiiga saas u soo dhiibtaan?
Sidaas aan dhibno. Xakamayda wasiirka arrimaha gudaha 100 cunug ka dhiibaa. Dad badan oo siyaasiyiin, ganacsato, culimaa diin, bulshada qeybaha kala duwan, dadka hadda oo siyaasiyiinta kaaga tilmaami karo xakamayda.
Marka ardayda waxaa isku iyo qof wax ka bixinayo waa isku xiran yihiin?
Waa isku xiran yihiin. Dokumenti email loo diraa, magacii saddexnaa loo sheegaa, taleefankiisa loo sheegaa, magacii saddexana loo sheegaa, taleefankiisa la siinaa, xaafadu degan loo sheegaa, iloo aqoon yahay loo sheegaa. Waa la isku xiraa.
Xildhibaan Yuusuf Xeela ayaa u sheegay idaacadda V O A in ujeedka wax u banaa caruurta ka soo jeeda dadka la heeb sooca ay tahay in lagu soo xusho awooddooda waxbarasho mustaqbalka, halkii lagu raadin lahaa hanaanka qabaa'ilka.
Gudaan dad danyarta waa raadinaa, laakiin run ahaantii dadkan ay Soomaalidu heeb socda ayaan taarget ah inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel muuqato. Waayo bini'aadamku ruuxa nooc walba uu yahay, qabiil walba ha ka dhasho, wuxuu ku noolaan karaa in loo baahdo. Marka ruuxa in loo baahdo in la soo gaarsiiyo, haduu secondary ka baxo oo jaamacad ka baxo, waa loo baahanaa. Dowla shaqaale dowla noqon karaa, shaqaale kambani oo noqon karaa, shaqaale qofeed oo noqon karaa. Marka qofkii loo baahan inay adduunyada ay timaada ka gudubto waxay nagu noqotay waxaan aqbali weynay.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Wiiraanshan caruur ah ayaa lagu waramayaa inay ugu dhinteen cudurro ka dhashay biyo wasakhaysan oo ay cabeen tuulooyin ku teedsan webiga Shabeelle oo ku dhow magaalada Jowhar. Tuulooyinka ayaa beryihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray biyo la'aan saameysay dadka iyo dunyada kadib markii uu guray webiga Shabeelle oo ay biyihiisu dadkaasi ku tiirsanaayeen. Wariyahana Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkan ka wareystay gudoomiyaha tuulada Bacadley, Yuunis Cabaas Abuukar.
Walaahi dhibaatadaas biyo la'aanta ee waana haysay macnaha biyihii meesha oo dalabkii meesha laga soo wixisnaayey, ilmihii gudihii biyaha ugu yanaada oo naga haastay, kuwihii waa kala heerin. Waxa uu noqday baacaad, baacaadka a noqode waxa uu meesha kasoo wixisnaaday. Duyaha godgodyaala usii heri, godgodihii usoo heriyaa duyeeda iyo dadkii isticmaalu hayaan, xoolihii banaanka ahay kuleelka hayay waxaasoo dhacayay godkaas, dadkii waxaa dhacayay godkaas. Godkii waxaa ka dhashtay jermis, jermiskii ka dhashtay معناها دكوينه عليه وحاكد عاكد كعيمشة علول الما شون مال ما كوريس هذا واسك إحنا نقول هذا مدة أفر بروتين كذيب هذا زائد الما معنا هذا الما كشون كسي وحوا سواب في السعودية مال ما هذا كسي ذيب هذا معناها شوقيش أو جوركان دم بقى صحت حد أو كل هذا وقت كبح كراي هذا حالي قاونا هذا لما تيجي مدير هذا لما تيجي
مركا إلى هذا ما يقع عروة كل ما تولدين بعد لي
بعد لي وحاف لما تيجي صغيرة أو هذا الما عروة هذا سيد روح عشان هذا كجوا كنا سيد وهذا واحد يال
واقرتي واح قرقار او عاف ماذا تهشين
واح عاف ماذا قرقار او غيرنا مجرته داود هذا معناها مين كسو حاكوليه هذا قوة معناها دو قوة حسنين داودين دلو وحسن حلوية قضو معناها انو قخاط اسبتال جي مسوح جي ماشي جي من واح وهاستاي من واح مهاستو محاو واحو او واح قوقيها ميل محاو واح اسي رافق رايبو
مركا اللي قرريبو بيها وبيقو اد كتير سندين عبدو ذا وبيقان هاد دقوري دقان كسو عيرال مالها او اد بيه كعبتان
ayl xumo aan ahay soo meel xaalki eeliyashii dhamaan waanaga halaan waanaga fidiyaan waxnu shaqo u malaha hay'adda macnaa aan ka cusheen in ahay eeliya meel kasta cabaadoonay sida mas'uuliyiinta una amnihii tuulada u mahay dunida iyo dadkii badbaadadeeda naxteedii aan ku jirno meeshii macnaa cusii hayni waxa hadda meeshii aalsi waxa eeliyashii dhamaan waanaga fidiyaay war gargaar aanu la soo biyo war gargaar aanu la soo biyo war eeliyashii aan laga soo jeersiyo macnaa dawr go intiin uu si dhacan oo zaaid ah eelash aan alaay geersiyo cawaadan qaynaay waa ilaahay wixii ka soo qaada ninka aakuleeti aanu imaan doono wax ilaahay ka soo qaada niman oo keena kara ma jirta ilaahay ka codsiga gargaarka hay'adaha aan ka cusoonaa inaa eelasha si loo goobsi lahayd tii umidana oo wili dhex taban si loo goobsi lahayd inaa falkeeda la galo gargaar ulus oo nool soo saara dad beerelee ee oo jiinka dadan oo masaakiin ee oo beerelee ee gaadiid wax ku baxo wax ku soo gala aad oo qaban oo macnaha dad masaakiin oo beerelee waay
tuulooyinka kale ee tuuladiina lamida sida Mandheere iyo tuulooyinka kale ku teedsan wabiga jiinkiisa Shabeelle iyagu dhibaatadu intay leeg tahay
tuulooyinka oo noo dhow Mandheere iyo Deemasame Jiilaale Boodaale kii macnaha Tuwaarey Gaanshaale Bardheere dhulkaas ilaa Maagey ilaa adi dhul jiimeed waay oo macnaha wiya Shabeelaha dhex oo maro dabalka Shabeelaha dhexo oo maro ahay oo macnaha joor oo ka dhaqul qaadahayin oo ka dhaxayso waay ma fahan saan isii ka darnay la wariyay maana nin loo sameeyay oo macnaha adam ama wixii sinyal qaay ma jirtaa saan isii ka darnay la wariyay maana wax kala dubii oo ku amaanaya jirin boor ku fiicnaahay
gudoomiyaha tuulada Bacoodley oo degmada Jowhar xarunta gobolka Shabeelle dhex hoos tagta ayuu kaasi ahaa Maxamed Culaad Xasan ayuuna la hadlay Falastiin ay
markana aan ku yaran sanna kaalmihii suugaanta heesta qaamuus codka Yurub geeyay
marka tahay ruux qudhayda waxay qoonsa tabaka dhowra waxaana hay ruux qalooca qabyada noloshaada diida marka tahay ruux qudhayda waxay qoonsa tabaka dhowra waxaana hay ruux qalooca قبيض النلوش جديدا مركات روح قلبي قارين ونغضو دويا وحانا هاي روح قدرن قدرن ورميكو قبات الكلم وحانا هاي روح قديرن قديرن رويك وقبات حكيلن مركات هاي روح قلبي قارين ونغضو الدوية وحانا هاي قدرن قدرن رميك وقبات حكلن وحانا هاي روح قدرن قدرن رميك وقبات حكلن في اوه
dhegeystayaal markana qodobadii ka haray idaacaddeenna qaybihi kala duwan ayaan ugu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
saraakiil ammaanka qaabilsan ee waddanka turkiga ayaa sheegay in haweenay kurdi ahi ay ka mid ahayd laba ruux oo looga shakisan yahay inay qaadeen weeraradii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada Ankara halkaas oo ay ku dhinteen 37 qof ayna ku dhaawacmeen 125 kale mas-uuliyiinta ayaanan magacaabin haweenaydan balse waxa ay sheegeen inay dhalatay 1999 ayna ku nooleyd magaalada Kars ee bariga turkiga iyadoo ku biirtay kooxda la mamnuuca ee PKK sanadkii 2013
ergaga qaramada midoobe ee Syria Stephen de Mistura ayaa wareeg cusub oo wada hadal nabadeed ee isniinta maanta ka bilaabay magaalada Geneva isagoo ka digay in markaasi jidka kaliya ee u banaan wada hadalada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran halkii markii hore ay mareen wada hadaladii hore isagoo hadalka jeedinaya kulanka wafuuda ka socota Syria ayuu de Mistura sheegay inay tahay mid u taala dadka reer Syria inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda qaramada midoobeena ay waajib ku tahay inay gacan siiso
koox gacan saar leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala waddanka Ivory Coast. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayida iyo 2 askari axaddii shalay, waxaana ku dhaawacmay 22 qof. Xarun lagu magacaabo Site Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xag jirka ah ayaa sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maghrib ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka, isla markaasina kooxdii fuliisay ay ku tilmaameen inay ahaayeen geesiyaal.
Maalinta talaadada ee bari ah waxaa shan gobol oo ku yaala dalka Mareykanka ka dhacay codbixin ay dadweynaha markaasi ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga codbixinta maalinta bari ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobolada dalka Mareykanka oo codkooda dhiibteen haddii ay codbixinta bari guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan halka warkaas aad kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqday lixda musharax ee codsiyadooda la ogolaaday ee u ordi doona doorashada madaxtinimada dalkaasi. Waxaa lixda musharax ansixiyay golaha dastuurka Djibouti. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Kadib markii uu ansixiyay golaha dastuurka Djibouti lixda musharax ee ka qayb qaadanaya doorashada madaxweynaha ee 8da April ta soo socota ayuu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha Djibouti wasiir Xasan Umar Maxamed ayaa xafiiskiisa ku qabtay maanta shir saxafadeed uu ku xaqiijinayo arintaasi isagoo ku hadlay afka Faransiiska hase yeeshay kadib siiyay wareysi gaar ah oo afka Soomaaliga laanta afka Soomaaliga ee VOA waxana ka mid ahaa eraydiisi
waarun oo lix musharax baa soo dhigatay dosiyega waxaa la dhigtaa minister de l'interieurka anagu ka bacdi waan eegnaayo waxaan u tabinaa conseil constitutionnel golaha dastuurka waa shaqadooda weeyaan iyaga ogolaadaa wii arkaan dosiyegu haddii diidaan waa xaggooga weeyaan anagu waan tabinaa un sidaa bay u dhacday lixdii bii keeneen dosiyegooga waan tabiyey le 12 bishan labiyo tabankeeda ugu celiyeen warka maanta inaan u sheego iyaga kuwan kandidaaga iyo shacab weynahaba waa waxaan ku jiraa imikan adeer qolada dastuurka lixdii kandidaa way aqbaleen lixda haddaan magacooga ku sheego jaamac abdurrahman jaamac kandidaa independent musharax madan bannaan xasan idris axmed musharax madax bannaan ismaaciil cumar geelli musharax UMP maxamed daawud shaxim musharax USN maxamed muusa cali musharax madax bannaan cumar cilmi khayre musharax USN waa ka sidaa bii u ogolaadeen haddeed shaqo kala hadhay musharaxnimadu wii dhammaatay lixdii dhigay oo dosiyegooga complet bin si fiican bii u dhacday oo iyagu maanta waan u sheegay
shaqada wasiir ololaha goormu bilaabmayaa wadii ku xaqiijiyay markii dhaweeytan Faransiiska
ololaha wuxuu bilaabayaa bishan 25-keeda buu bilaabayaa iyo wuxuu ku dhamaanayaa 4-dii bisha Abriil 6-deeda buu dhamaanayaa 13 cishooyin xageenu ololada
in ugu dambeyn saxaadada wasiir waxaad ka warantaa kaararkan ee dadku qaadanayaan ee xagga codbixinta sidee hawluhu socdaan
سيسي عم بيو السودان وحن كلية هاي هرتا تاريخ جمهورية جيبوتي لح مشرح الإلكسيون قا مدحوينها مدعين با ومانتا ما مالين ما مركي هو غريش أيوه وانو شرف ويان تاوح توسيسا إني جيبوتي ديمقراسي جيرتا أو داتكو إني سيسي عن كونفيانس أوليهين ميلها دولدة أو شغاكو لي إلكسيون قا كابي توسيسا هرتا إن الديمقراطية جرتها توسيسا تا عاد بانكو فرحني سيفي عن بانو دويننا وإن شاء الله سيفي عن بيودعي كمان أولادو أنقو هدانها وزارة دي قدها ديسبيسيون كستوان قادنيو تيار بان إن هاي إن الدورة سدن سيفي عن بيودعي أو لح مشرح ويان وحان ووحفي عن ووحفي عنو هذا الشعب يقع بقوه هذا
رمضان موسى VOA جيبوتي
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarsay
baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan qaraar ku saabsan amniga dalka soo saaray kadib kulamadii baarlamaanka ee lagu waydiyay su'aalaha tasal wasaaraha ee masuuliyiinta hay'adaha amniga dalka qaraarka uu ka koobnaa 15 qodob ayaa waxaa loogu baaqay xukuumadda inay xaqiijiso amniga dalka joogteyso mushaharka ciidamada iyo inay la timaado qorshe siyaasadeed ku aadan dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab haddaba muxuu qaraarkan ka dhigan yahay maxaase la gudboon xukuumadda si ay u meel mariso waa xubinta dooda gaaban maanta waxa naga la qayb galaya maxamed xamud maxamud iyo axmed abdi qurxan oo labaduba dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha muqdisho kamid ah waxana hadalka ku horeeyay maxamed
anagu hadaan u nahay dad weynaha doonaya in ay dawladdu wax ka sugeeyo oo indhahaado ku fiirinaya had walba iyo mar walba iyo sida wax u dhaqdhaqaaqayaan waxa noo muuqanayay oo aanu sugeynay baarlamaanku inay leeyihiin hawsha iyada oo wax looga fadhiyay ay yihiin dawladdana laga rabo dawlad wanaag iyo inay ummada wax u qabato ay mateleyso dadkan in la xisaabtamo ay tahay waajibaad ay leeyihiin baarlamaanku dawladdana looga fadhiyo wax loo baahan yahay ay tahay
marka qodobadan qaraarka baarlamaanku soo saaray maalmo ka hor ma waxa leedahay waxay ahaayeen gabigood wax laga filayay inay ka soo baxaan baarlamaanka kadib su'aalo weydiintii ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha laamaha amniga
wax loo baahan yahay weeyay in la isla xisaabtamo oo dawlad wanaag ku dheehan sida waa wax loo baahan yahay dawladda baarlamaankuna waxay baarlamaan u yihiin oo mujtamaa ku metelaan weeyay dawladana waxa looga rabo weeyay wax laga rabay weeyay oo waa wax ay kaliya oo dadka ugu shaqeynayso weeyay
waa ku soo laaban doona maxamed waxa dooda dhanka kala kala qayb galaaya axmed wad maqleysa saaxibka adig sidee baad u aragtaa qodobadii baarlamaanka qaraar ku soo saaray
aniga waxaan u arkaa dhowr mar ayay qodobo soo saareen oo badan in baarlamaanka Soomaaliya oo macnaheedu uga hadlayaan xagga amniga xagga wadooyinka inay furaan kullu mar ay soo saareen taasi aniga wax soo kordhinayd u marinay bisoo baarlamaanka mar walba waa shiraa oo waxyaalo badan oo soo saara waxay ku sheegeen macnaa in baarlamaanka dadka amniga macnaa la leenayo haddana macnaa waxyaalo badan ay qabanayaan oo booliska iyo ciidamo badan la qaybinayo intaas door iyo toban qodob ay soo saareen wax ilaa hadda muuqdo oo loo haayo shacabka male
marka ma waxaad leedahay qodobada gadigood ma noqon doonaan kuwa dhaqan gala ama ay fuliso xukuumadda
maya wallahi seeni man dhaqan galaaya maxay ila intaas sano arkayna baarlamaanka qodob ay soo saaraan qodobo kuwan ku darnay soo saareen wax dhaqan gala ilaa hadda ma loo jeedo
maxamed oo dagaysanaysa oo axmed wuxuu ku doodaya qodobada dinaan raja badan ba laga qabanin inay dhaqan galaan adiga waad soo dhaweysay maxaa kaaga baxay oo soo dhaweeyso kuma
walaal waxaan soo dhaweynaya dawladnimo horseedada maxay tahay maxaa dawladda laga rabaa wey baarlamaan si muhiim u matelaya umada muhiimasho u fadhiya baarlamaanku waa dad mujtamaca matala oo dadka shacabka ah matala, dowladduna waa dadkii laga rabay inay hawl qabtaan waay. Marka sidaynu dowlad ku noqonaynaa oo horumar ku gaaraynaa oo waxa dowladnimada ka rabo 20 sano inuu fashilay inuu dowladnimo noqono, miyaan adiga inaan ahayn oo inaan u baahnay? Waxaynu u baahannahay dad wada xisaabtama oo dowlad yeesha oo bini aadam inaanu noqono. Baarlamaanka haddii la tixgelin waayo oo jawaabaha looga waxa ay doonayaan ay dowladda fulinta laga waayo, taas waxay u dhigan tahay inaan waxba loo baahan, dowlad ma jirto bay taas u dhigan tahay. Waxaan u baahannahay anagu in la isla xisaabtamo, dowladnimaduna waa in la isla xisaabtamo, waana in la wada shaqeeyo. Qof kasta waa lala xisaabtamayaa, qof kastana waxa laga rabaa shaqadiisa ama inuu meesha cudurdaar keeno oo waxa u suurtageli weeyey inuu waxa looga baahnaa uu keeno ama inuu xisaabtan keeno ama inuu shaqadii u qaban waayo. Marka waa waxaan u baahnaa anagu, waana rabnaa, baarlamaankuna waa ku saxan yihiin. Haddana waxaan leenahay anagu baarlamaanka firinta aan u dareynaa waxa weeye, ha ka yeelininan qof kasta oo xisaabtami waayo, xisaab soo celin waaya, ma dhacayso inay taaso dowladnimo ayaguna baarlamaan ku noqdaan, mujtamaca ku matalaan, kuwa kalena ay fulin ku noqdaan, ma suurtagelayso taas.
Axmed, qodobada lasoo saaray waxaa ku jira xoojinta ammaanka magaalada Muqdisho, in dowladdu ay la timaaday istaraatiijiyad cad oo ku wajahan dhalinyarada kasoo goosanaysa Al-Shabaab, dhankii mushaaraadka ciidamadii iyo waxaa laga hadlay jidadkii in laysku furo, qodobada oo dhan muwaasan rajo laga qabi karin in xukuumadda laga yaaba inay dhaqan geliso?
Mayaasiina ma laga qaban rajo, maxaa yeelay 12 sano ayaa qodobadan lasoo saarayay baarlamaanka uu ka hadlaa oo ka hadlaa mar walba. Wadankii waxaa jooga ciidamo shisheeye, ciidamadaas lacagta ay qaadanaya haddii lagu wareeji lahaa ciidamada dowladda Soomaaliya waa laga yaabaa. Askarta Soomaaliyeed badanaa wadooyinka ay iska taagan yihiin, wax mushaarana ma qaataan. Askariga hadduu mushaar ku filan uu qaadalaa mar walba wax waqaba lahaay. Marka dhibaatada meesha ay ka taaganta baarlamaanka qodobada mar walba iska soo saaraan, qodobadan qodobo ka horreeya soo saareen, wax ilaa hadda oo suurto gashana ma leh. Marka dhibaatada meesha ay ka taaganta waxa waa madaxda Soomaalida waay. Marka haddii wax la isla fahmi lahaa waxyaalo badanaa la qabsan lahaa. Baarlamaanka mar walba qodobo soo saaraa, qodobadan qodobaha ka horreeya ma lagu dhaqmin. Maalin walba saan wadooyin badan xamar iska xiran, dhowr wadaa iska xiran, gobollada wadooyin iska xiran, wadooyin badan baa xiran. Macnaha dhibaatada meesha ay ka taaganta waxa waa baarlamaanku soo saaraa, baarlamaanka qodobo soo saara, qodobadayaan si ansixiyo, qodobada ma lagu dhaqmaba. Wadooyinka kala bar way iska xiran yihiin, baarlamaanka qodobada mar walba waraaq isku siiyaa, wax dhibaatadaas taasi ka taaganta.
May walaal, waxa weeye dowladda waxaa looga baahan yahay in ay wadanka wax u qabato, dadka mucaaradka ay soo heshiisigii la gasho iyo ayaa dariiqo kasta oo ay wax ku xallin karayso waa looga baahan yahay. Dowlad wanaag baa looga baahan yahay, isla xisaabtamid baa looga baahan yahay. Baarlamaanka waxa ay codsanayaan waa in ay dowladda fulinta waa in laga helo wey. Wuxuu waa wax muhiim ah, wuxuu wax la sugayo. Dowladnimaduna waxa weeye waxa hadaan wax ka qaban dowladnimo ma jirto, waa iska aragtaaba. Wuxuu waa wax la sugayo. Hadda ka hor baa la rabay inay xataa baarlamaanku ay keenaan arrinkaas oo dadka la xisaabtamaan, oo qof kasta iyo qof kasta oo mas-uulana lala xisaabtamo wuxuu qaban karo iyo wuxuu qaban waayey.
Haye Axmed, wuxuu leeyahay Maxamed oo dhageysanaysaan, weeba ka daaheen baarlamaanku waxay ahayd xilli horeba inay qaadaan tallaabooyinka iyo kuwa la mid ah.
Baarlamaanka mar walba waraaqda wuxuu u soo saxiixaa macnaha gudoomiyaasha taliyaashan, taasi kuma sii dhaqmaan. Taas ani waxaa looga bixi karaa ku dhahay ciidamada oo nidaam loo keeno oo macnaha oo taliyaashada lala xisaabtamo oo askari walba lala xisaabtamo. Wadooyinka Soomaaliyana kala bar wadooyinka muhiimka u xiran yihiin. Subaxdii waxaa arkay ardada jaamacadaha iyo dadka shaqooyinka u socda wadooyinka iskaxan oo iska lugaynayaan oo dhahaya wadankan wadan ma noqdo inaan ka tagno waay. Dhibaatada meesha ay ka taagan
tahay. Marka tan hadda taagan iyo qaraarka soo baxay basoo laf ahaantooda la xisaabtam ra-iisul wasaarihii ilaamiya ammaanka baarlamaanka hortaga kama dhala?
Maya siina. Baarlamaanka markuu xanuun oo qaraar soo saaro waxa waa markuu xanuun gaaro iyo qaraxyada dhacaan waay. Maahane ka hor maxaa loo soo saari waay? Baarlamaanka qaraarka uu soo saaro waxa waa qaraxyadii ugu dambeeyay dhaceen. Baarlamaanka markuu xanuun gaar la soo saaraa bismaan inta kadib wax ma soo saaro.
Marka waxaad leedahay ka hor bay ahayd inay qaadaan tallaabooyin?
Aad iyo aad. Ka hor ay ahayd inay macnaha go'aankan ay keenaan oo la fuliyo oo barnaamijyo badan ay sameeyaan. Maahane mar walba markuu xanuun gaar la wax sameeyaa iyaga.
Maxamed aan siinayaa qodobadii guud ahaanba la dhacsanaa.
May walaal, baarlamaanka waxa weeye waxaa dee dub u riday inay iyagu shaqadooda qabsadaan oo iyagaa la weydiinayaaba ay la tahay inay say la tahay. Laakiin anigu waxaan taageersanahay oo rabaa oo waqti kasta aan ka rabaa baarlamaanka. Baarlamaanku waa dadkii mujtamac matalayay. Laakiin waxaan ka rabaa markasta ay wax soo saaraan dowladdu inay jawaab rasmi ah ka bixiso.
Sida Axmed hadalku uu yiri, kuma xirna baad leedahay in xilli ay wax dhacaan iyo xilli aanay wax dhicin oo mar walbayba tahay hawshooda?
Iyada shaqadooda weeyaha sidoodaba waxa laga rabaa waxa weeye inuu dowladda la xisaabtamo weeye oo mujtamaca matalo. Saas weeye.
Haye Axmed, maadaama qodobo badan oo muhiim ay ku jiraan oo 12 qodobna ay ka kooban yihiin,
soo ma dhici karto xukuumadu lafteeda inay meel marayso soo rajada ma dhici karto
maya maya ma laga yaabo seenab inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka soomaaliya dhowr mar waxaan soo saaray laga yaabo inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka marka hore qodobada ay mar walba ay soo saarayaan ma ka fiirsadaan maxaa yeelay waa kuu sheegay runa kuu sheegay xanuun markuu gaaro ay wax soo saaraan aniga ahaantiida waxaan u arkaa waxba ma qabanaydo qodobada la soo saaray dhammaan oo gabagaba waa dowladda gabagaba iyadan anbaa u artay lix bila u artay waxaa laga yaabaa nin walbaba inuu cabsanayo xilkiisa la cabsanayo isdooya haddaa barnaamij sameydi mise qodobo aa keentid in micnaha oo laga yaabo inaa meesha aa ku fashilmatid dowladda iyadaaba gabagaba iska efasaynab maxaa yeelay baarlamaanka haddoo ma raro micnaha oo soo saari lahaa aniga ahaantiida waxyaalo badanaa isbedeli lahaay laakiin mar walba markuu wax la daaho dhibaato badanaa imaato shacabkii baa meesha macnaha ku dan yar shacabkii aa ku sii dhimanaya qaraxyadaa sii badaneyd waa ujeedaa toddobaadkii hore toddobaadkanba qaraxyo badan ayaa dhacay oo laga filinay muqdisho marka dhibaatada meesha ay ka taagan tahay
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenna magaalada amni daree ka jirta iyo guud ahaan gobollada dalka dhibaatooyinkan jira si looga baaqsado maxaa la gudboon guud ahaan dowladda oo baarlamaanka uu ka mid yahay haddaan maxamed kugu horay
walaal waa mahadsan tahay dowlad ee baarlamaanka waxaa la gudboon hawshooda inay si deg dega u dhaqangeliyaan oo hirgeliyaan oo u dardargeliyaan dowladdana waxaa la gudboon sida inta u hadhay waqti kasta ha ahaato saacad ha ahaato maalmo ha ahaato sida ugu habboon oo ay u keeni karaan waxa dowladda shaqada looga baahan yahay guud ahaan iyo baarlamaanka wax oo ka codsanayo inay ka faa'iidaysato weye waliba sida ugu dhaqsaha badan ay u dardargeliyaan labaduba kuwa xisaabta raba iyo kuwa xisaabta kalaga rabo si soomaaliya ay dowladu noqoto oo dadka soomaaliyeed oo meelba ku dhibaataysan wax loogu qabto oo indhaha caalamka loo tuso in soomaaliya ay noqonayso mid siyaasadeedii iyo dowladnimadeedii la soo noqonaysa taasi qof kasta oo soomaali ah waa wax uu rabo weeye wax waddanka dhammaantiina looga rabo weeye qof kasta oo mas-uula oo maanta soomaalinimo ay ku jirto inna xoogaa ay dubkiisa ku jirtona oo wax uu maanta dareemayo weeye waana wax looga baahan yahay
axmed gabagabadii doodaan isla soo gaarnay
waxaan micnaha tale usoo jeedinayaa baarlamaanka soomaaliya in mar walba oo la tashto laamaha amniga iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo shacabka soomaaliyeed la iska dhaafo musuqmaasuqa iyo waxtoomareynka iyo qodobada lasoo saaraya taas in laga tago koob dowladda badana waxaa la shaqeyn karaa shacabka soomaaliya waa shacabka in la tashto in barnaamij inta aan lasoo saarin qodobooyinka taasaan usoo jeedinaya aniga baarlamaanka soomaaliya dowlad aan shacab la shaqeynna dowlad mama noqotaba maxaa yeelay shacabka waa tiirka waddanka soomaaliya
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay axmed cabdi gurxan iyo maxamed xaamud maxamuud oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo seenab abukaraanu intaasi ku dhaafno markana qurbe iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa gudaha waddanka soomaaliya ayaa marka la eego iyo deegaanada kale ku heeran ee waddamada dariska ah waxaa ka jira haween fara badan oo iyagu intooda badan la sheego xilliyada cilaajka ay wadaadadu ama ay u sameynayaan culimmadu in ay la soo darsaan xaaladaha sixirka jinka iyo wixii la mida haddaba dhacdooyinkaasi xanuun ee haweenka lagu sheego ee gudaha waddanka ka jira sidee ayay qurbaha uga jiraan waxaan khadka teleefoonka kula xiriiray si uu barnaamijkan qurba noogu waramo cismaan xaaji yuusuf oo ka mida culimmada soomaaliyeeda ku dhaqan magaalada london islamarkaasina ah maamulaha macadka culumta islaamka ee magaalada london bal sheekh ugu horeyntii ku soo dhowo barnaamijka qurbe kadibna bal aragtidaada ku wajahan arrinkan siduu qurbaha uga jiro
waan dhawaa marka hore acuudu billahi min ashaydaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin waqti waa mahadsan tahay barnaamijkan ku dhowahay masaladan waxaad moodaa masale jirta weeye oo ilaa zaman hore soo socotay laakiin markaad aragtid waqtiyadan oo kale oo dadka iimaankooda oo daciifay inay aada iyo aada usoo farabadatay oo yurubna aada iyo aada arrimahaas dad professional oo xataa ku shaqaystay inay soo baxeen oo maadaama ay arrintani u baahan tahay aragti dheer iyo cibaade oo wanaagsan qofkaas waxaa sameynaya laakiin aada moodid in dadka lagu sameynayana ay noqdaan dad fara badan dadka wax sameynayana dad aada moodid inay yihiin dad ku shaqaysanaya keliya way jiraan arrimahaas
waa tahay Sheekh Cismaan Asuuli bal waxaad iga warantaa markaad eegtid dad fara badan oo meel isugu keenay qol yar oo dumar baha u badnaadaan ee la garaacayo oo yaay ma waxaad leedahay dadkan quraanka lagu akhrinay waxba kama jiraan waxa haayo oo sixirka iyo jinka la sheegay waxba kama jiraan mise qaab shaqo ayaa wixii laga dhigo si qaldan ah loo isticmaalaad leedahay
maya waxa uu jiraan masalada oo ah in raad jinniga waa makhluuq ilaahi subhanahu wa ta'ala in aayadaha quraanka waxay noo sheegayaan in aan insiga jinniga inoo insiga power badan yahay ee walaalka meelay ku nool yihiin waa meelaha gudaafadaha iyo sidoo sharciyadu noo sheegtay iyo suuligii markaad galaysid waxaana la baray diinteena baraysa adkaar oo qofka muslimka markuu suuligii galay akhrasana allahumma inni a'udhu min qubsi alqaba'is oo lagu fasiro jinnigkan dhidiga ay kan labta ah marka way jiraan jinniga balse protectian ka haysanaa laakiin ma dhahayna ma jiro oo culimmada inta badan jamhuurka markii laga reebo qolo muctadiliya ayaa inkarta arrintaas oo yidhaaho jinniga ma geli karo ama taabasho kuma laha marka axaadiis kalama noo sheegtay oo shaydaanku waay jinni waa iska shaydaan shaydaankana nabigu wuxuu noo sheegay calayhi inuu yajri majra dam laakiin mushkilada jirta waxay tahay dadku waxay ictimaadayaan daawadaasi dadka jinniga laga saarayo iyagoo aan fulinin awaamirta islaamka ee ka hortaga protectic ahaa inay adkaarta akhristaan ma akhristaan marka laba qaybo dayacada ka dhacda dadkii oo iimaankooda daciifo oo diinta waxay amartaa marka hore aan ka gaashaamanaynin isla markaasi dad kaloo profession ka dhigto ayagana raba arrintaas inay ku shaqeystaan
waa garta magaalada London oo hadda aada joogtid iyo dalka Britain guud ahaanba se uga jiraan arrimahan goobaha loo furto dawooyinka ama cilaajka waxa loogu yeero oo dadkaas lagu daaweynayo
way jiraan arrimahaas waa fara badan waa aada bay u fara badan yihiin magaalada London iyo UK caam ahaanba waxaana cajiib ah inta jinniga laga bixinayo waa dumar keliya haddana dumarku muxuu jinni ku arkay muxuu rag u badan waaye waa su-aal laysa weydiin kara nin maalin Pakistan ayaan sheekeysanay wuxuu u yiri asagana waxaas ku shaqeeya ama qolooyinkan xataa carabta ayaa soomaalida lacag badan kaga qaadata oo u dhahaya qofkiiba iskaan baa la saaraya sidii waxaa lagu dabaqay casriga la joogo waagi hore iskaan ma jirin maadaama dadka iskaan bartay wuxuu leeyay guriga horto iskaana la saaraya imise jinniyaa ku jirta marka professional noqotay oo ninkaas wuxuu igu weydiiyey su-aal u weydiiyey oo ahayd maxuu soomaalida dumarkooda jinnigu u dhacaa waxaan dhahay xataa marka jinsiyaadaka kale kuma badno jinnigaas soomaalida ku badan yahay marka waxaa jira dicfi iimaani waxaa jira qofka inuu aamino qofka bani aadanka hadduu cudur aamino inuu cudur qabo uu jinni yahay wuxuu noqonaysaa xataa cilmi nafsiga markii laga hadlayo culummada culumta hadda la barto cilmi nafsiga ah oo psychologiga ah marar qaarkood wax waa lagu daaweyn karaa sida aad aragtaan dadka gaalada oo kale marka psychologi ahaan arrinta noqota laakiin cudur xaqiiqa ah maaha
Sheekh Asuuli waxaad ka dhawaajisay in scan la saaray ama dabcan qofka aalad wax lagu arki karo in cudurka uu haayo kaleeto marka sidee scankaasi muxuu yahay adeegsanayaan intuu ka imaanaya
waa eray ayaga baxsadeen scanka waxay ula jeedaan aayaad oo muxadad ah ayaa la akhrinayaa oo kadibna waxaa lagu sameynayaa qofka inuu hadday dhaqdhaqaaqdo ama oo jinnigi dhaqaaq laga sameeyo waxaa leeyay qofkan waxbaa ku jiro markaasaa lacag intaasoo lagu qaadanaya waxaa lee sheegay nin carab ah inuu guri soomaali tagay uu ku yiri horta guriga aan iskaan saaraya qol kastana 70 band baa ka qaadanaya markaan ogaado kadibna inta qol ay guriga ka taa kadibna ayaa qofka saaraya marka waxaad moodaa arrinta business et ganacsi inay gashay mararka qaarkood sidaa hore u sheegana dadka waxaad fulinaya ma ahan dad oo professional oo arrimahaas yaqaan nin kasta oo aayadahaas meelaha kasoo bowsaday islaamakayu wax ku akhrinaya marka arrintaas waxaad moodaa waxay u baahan tahay in si cilmi nafsi ahaan laloga hadlo dadkana laga daaweeyo iyadoo la inkirayna la dhahayn waxaas ma jiraan
laakiin marka la eego ninka oo keliya ee wax sameynayo ama loogu tagayo daawada arrintu kama socoto dadkii ayaale waan jiranahayna daaweey ugu tagaayo goobtiisi ayagoo maaragtay ehelkooda ay geenayaan qaarkood qaarkood waxaa ka muuqda shucuur fara badan waa ooyayaan gabdho waxaan arkay ulo lagu garaacayo iyagoo ooyayaan faraha laga xirxirayo aayada qur-aan oo gaara la akhrinayo marka taasi soo ma muujinaysa dhinaca kale in shacabka laftirkooda ama dadka soomaaliyeed ay ka muuqato rabitaan in maaragtay loo sameeyo cilaajkaasi ah
markasta qofka xanuunsan soomaalida waxay jiraan ninka jiran 100 baa u talisa ninka oo xanuunsan markasta waa ku qasban yaha laguma eedaynayo maxaa wax u samaysa asal ahaan laakiin waa bulshada arrintaas waana iska baraarujisaa raggan dacaayadaha loo sameyna laftigeeda waxaa laga yaabaa qof kale inay hadda tvdla ama facebookyada ka arkayna loosoo gelinayo waa dacaayad kale ninkaas dhahay haloo tago marka inta ay ku jirtay cudurka lagu abuurmaan cid dad kale oo iska xanuunsan waxay leeyahay arrin anigu cudurka haysa haya marka arrinta waxay u baahan tahay in la xadeeyo oo sharci iyo xataa qawaaniin loo yeel maxaa yeel marka qaarkood waxyaabaha diinta aan raalli kaina ka dhacay iqtilaada ka dhacayo gabar waxaa laga yaabaa dadka hortooda inay isku qaawiso oo wax lagu sameynayo ninkii ajnabi inuu yahay waxyaabahaasna waxay u baahan tahay in sharci la waafajiyo inuu qof kasta ay arrinta ay naqanin qofku waxaan ogsoonahay dadka xanuunsan hadda anaga waxaa yurub sidoo kale ka socota qofa waxaa la aaminsiinayaa qofku hadduu wax aamino nafsiyan cudurka wuxuu aaminayaa xataa asagoo cudurka jirin waxaa kamid a soomaalida hadda yurub joogta waxay aaminsanyihin jarmalkaa daawo fiican marka qof waxuu ku leeyihi cudurka maba iga baxaya anuu jarmal aad maxaa lahay laba qofood ama hal qofood jarmalka isku soo daaweyday oo fiicnaatay markaas waxa la leeyay jarmalka la wada tago marka ilaahay daawadan cid kalka meel kastoo u dhigay ma aha inay jarmalka kalihi taal
sheekh cismaan xaaji yuusuf sheekh asuuli ayuu kaasi ahaa oo ka mid a culimmada magaalada london ahna maamulaha macadka culuumta islaamka ee magaalada london khadka telefoonka ayuu barnaamijkan qurba ugu waramayey anigoo ka wareystay xaaladaha dadka cilaajka loogu yeero amaba goobaha sida gaarka qur-aanka loogu daweeyo kadib markii la sheegay qaarkood in la sixro ama jinba ay la soo diristo oo waayadanba ku soo badanaysay deegaanada soomaalida iyo meelo ka mid a qurbaha barnaamijka qurbana waa naga intaaye nabadgelyo
zaara cabdixamed ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinayseen waxaadna naga dhegaysanaysaan v o a falastiin hay
markana qodobkii warka ugu waaweynaa haddii aanu dib u jaleecno jamaal oo wararka ka imanaya deegaanka garacad oo markaasi 280 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in halkaasi ay galabta dhinaca badda ka galeen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab oo wata ilaa iyo 3 doonyood dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyay in ciidamada al-shabaab ay israsaaseeyeen ciidamo deegaanka jooga ka hor inta aanay isgaarsiinta deegaankaasi aysan hawada ka bixin macadeen al-shabaab ay qabsatay deegaankaasi iyo in kale maamulka puntland weli kama aanay hadal wixii kusoo kordhana idaacadaheenna soo socda ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay falastiin markaan daqiiqadaha ka harsan bal aynu ku yara nasanno heestan cabdalla yuusuf hanuuniye iyo heesta
jacayl aan lagula wadin
dhegeysaaboon
waqtigaaga iyo lumin waraabaha ku cunaya wehel kuuma noqoye qofka laba wajiilaha hala dhigani wacad codka macaan ee cabdalla yuusuf hanuuniye waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeennii habeennimo jamaal axmed cismaan iyo anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay ilaa iyo aroorta saacaddu markay tahay 6 barka ah aroornimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.